Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang wajib bagi kita untuk mensyukuri seluruh kenikmatan tersebut. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kaum muslimin, para pendengar setia Radio Indosiar di manapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan juga pertolongannya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk kembali menghadirkan sebuah acara yang semoga bisa memberikan banyak faedah kepada seluruh kaum muslimin, yaitu acara Bincang Indah Berfaedah bersama Satiza, yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu kiat-kiat menguasai ilmu alat. Merupakan perkara yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin terhadap istilah nahwu dan juga sorof, terlebih lagi bagi santri-santri dan juga orang yang sedang menekuni ilmu agama. Iya, kedua ilmu tersebut merupakan bentuk dari ilmu-ilmu alat, dan di sana juga terdapat jenis dari ilmu alat yang lain seperti usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis, faraid, dan juga seterusnya. Sungguh ilmu-ilmu alat tersebut sangatlah luas dan sebagai kunci utama untuk memahami ilmu agama yang lebih dalam. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa memahami ilmu agama ini dengan baik dan benar tanpa menguasai ilmu alatnya? Dikatakan oleh sebagian ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang terhalang tidak bisa menguasai dari dasar-dasar suatu ilmu, tentu dia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Namun ada sebagian yang merasa kesulitan untuk mempelajari ilmu-ilmu alat tersebut, terlebih lagi bagi orang yang memiliki tekad dan keinginan yang lemah untuk mempelajari ilmu agama. Maka dalam hal ini, guna mengupas dan mengulas tentang kiat-kiat ilmu atau kiat-kiat menguasai ilmu alat, alhamdulillah telah hadir di studio kita, itu narasumber kita Al-Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullah taala. Beliau adalah pengasuh Ma'had Ibnu Umar Bangil Pasuruan Jawa Timur. Baik, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaif halu Ustaz?
Khair, alhamdulillah. Halukum antum?
Alhamdulillah bakhair Ustaz. Ya. Kemudian mungkin ada sedikit mukaddimah dari antum Ustaz.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral sami'in, kepada para pendengar, bab ini merupakan perkara yang sangat penting ya. Karena sekali lagi ilmu agama ini luas. Jangan sampai ketika kita tidak memahami manahij fi talabil ilmi, tata cara, kiat-kiat untuk supaya sukses di dalam mencari ilmu, akhirnya waktu banyak terbuang dan dia tidak mendapatkan kecuali sedikit dari ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu yang terdapat di dalam syariat ini. Maka mungkin untuk prolog atau mukaddimah obrolan santai kita di pagi hari ini, perlu difahami bahwasanya ilmu ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, dari sisi yang pertama, berdasarkan hukum. Nah, ilmu itu terbagi menjadi empat. Berdasarkan hukum, ilmu itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, fardu ain. Hukumnya wajib. Artinya harus dipelajari agama Allah Subhanahu wa taala pada setiap individu muslim ataupun muslimah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, yajib an yatlubal ilma, seseorang itu wajib untuk menuntut ilmu, ma yakum bihi dina, dengan tujuan untuk menegakkan agamanya. Nah, karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beragama Islam. Maka kata Imam Ahmad, wajib seseorang untuk mempelajari agama demi menegakkan agamanya. Maka murid beliau berkata, mitru ayyi syai. Seperti apa contohnya wahai Abu Abdullah? Julukan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ma la yasa'uhu jahlu. Perkara-perkara yang seorang muslim enggak boleh jahil di dalam bab-bab tersebut. Perkara yang seorang muslim enggak boleh bodoh. Di antaranya kata beliau, salatuhu wa siyamu. Wa nahwu dzalik, seperti salatnya, puasanya. Maka ini hukumnya wajib fardhu ain. Nah, jangan sampai kemudian kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli 60 sana ma tuqbal lahu salatun. Ada di antara umat manusia yang salat selama 60 tahun tapi sama sekali enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun satu salat selama 60 tahun. Maka ditanya oleh para sahabat, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? La'allahu yutim sujudahu la yutim ruku'ah. Sejadi dia tidak sempurna rukuknya. Atau rukuknya sempurna, sujudnya yang tidak sempurna. Maka penting bagi seseorang untuk memahami perkara ini. Artinya di antara ilmu syar'i itu ada yang wajib untuk dipelajari. Nah, di antaranya apa? Seperti ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, rububiyahnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, begitu pula rukun Islam, rukun iman. Nah, mengerti perkara salat, dan dia harus memahami bahwasanya salat tidak akan bisa diterima tanpa thaharah, sehingga wajib pula mempelajari bagaimana bersuci dengan berwudu. Ketika mandi janabah. Ini hukum yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika sebagian orang sudah mempelajari ilmu ini, maka yang lain sudah tidak diwajibkan. Nah, seperti apa itu? Mempelajari ikhtilaful ulama, perselisihan para fuqaha dalam perkara-perkara rinci fikih, atau pembahasan mengenai ijma, qiyas. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, secara ringkas dari sisi hukum, ilmu yang dihukumi sunnah mustahabbah. Nah, yaitu apa? Mempelajari perkara-perkara nawafilul ibadah. Ibadah yang dihukumi mustahabah, sunnah, yang bukan wajib. Maka mempelajarinya pun juga dihukumi sunnah. Puasa sunnah. Nah, kemudian sholat sunnah. Kemudian perkara yang keempat, dan ini yang perlu dihindari, adalah muharramah. Mempelajari ilmu yang hukumnya haram, tidak boleh. Harus wajib ditinggalkan. Karena ini merupakan ilmu yang tidak bermanfaat, akan merusak dunia seseorang sebelum akhiratnya. Seperti ilmu al-kahana, perdukunan. Ilmu sihir. Kemudian ilmu at-tanjim, meramal dengan bintang, zodiak. Begitu pula ilmu falsafah, filosof, yang membuat seseorang itu ragu kepada agamanya. Nah, maka ini harus diperhatikan ilmu dari sisi empat hukumnya. Yang wajib berarti harus difahamkan. Sebagaimana ucapan Ibnu Abdul Barr rahimahullah, beliau mengatakan, inna minal ulum syar'iyyati ma huwa fardhu 'ain. Di antara ilmu syar'iyyah ini ada yang memang wajib diikuti oleh setiap muslim dan muslimah. La yahillu at-tafrid fi ta'allumihi. Tak boleh dia menyanyiakan, tak boleh dia menggampang-gampangkan untuk tidak mempelajarinya. Faman farrata fi ta'allumihi fa huwa athimun. dan yang tidak mempelajari ilmu yang wajib, maka dia berdosa. Mu'arradun li'uqubatillahi 'azza wa jalla. Dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu topik mengenai sudut ilmu dari sisi hukum. Kemudian yang kedua, sudut ilmu dari sisi al-manzilah, kedudukan. Nah, ilmu dari sisi kedudukan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmun maqsudun lidhatihi. Ilmu maqsudun lidhatih, yang disebut dengan ilmu al-ghayah, ilmu tujuan, ilmu inti. Nah, dan ini ada dua, akidah dan fikih. Tentu masuk di dalam akidah dan fikih ini seperti tafsir, kemudian hadis. Nah, ini ilmu inti, ilmu ghayah, ilmu tujuan, ilmu maksudun lidhati. Nah, yang mana seseorang akan mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu ini, akidah dan fikih. Ketika dia meninggalkan dua ilmu ini, ikhwani afidhakumullah, dikhawatirkan dia akan meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdosa. Atau yang kedua, dia melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia enggak tahu, dan ini pun juga berdosa. Karena ini merupakan ilmu inti yang harus diketahui. Nah, kenapa dua ilmu ini harus kita pegang? Yang pertama, karena Islam ini mengajarkan kepada kita iman dan amal. Iman itu akidah. Amalan halal dan haram. Berarti masuk dalam perkara apa? Fikih. Akidah dan fikih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Orang siapa yang hendak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, maka hendaknya dia beramal. Amal di sini adalah larangan dan perintah, fikih. Wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak berbuat sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara akidah. Ini sebab yang pertama. Karena agama kita ini berisi iman dan amal. Kemudian yang kedua, kandungan Islam berupa kabar dan perintah. Kandungan Islam ini berupa kabar. Kabar apa? Mengenai zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam perkara akidah. Dan kandungan Islam berupa perintah. Perintah ini sekali lagi larangan dan anjuran. Dan ini masuk dalam perkara fikih. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Islam ini kita diperintahkan syarat sahnya diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutabah. Ikhlas adalah akidah. Mutabah mengikuti petunjuk Nabi SAW pada perintahnya. Dan menjauhi larangan beliau. Terkandung di dalamnya perkara apa? Fikih. Nah, jadi akidah dan fikih. Nah, tentu di dalamnya terdapat apa? Tafsir, hadis. Kemudian yang kedua, itu yang ditanyakan oleh akhuna pada prolog ini, yaitu ilmu alat yang dimaksud dengan ilmun nam lahu wasilatu. Ilmu wasilah, ilmu perantara, sarana, atau yang disebut oleh para ulama dengan maksudun li ghairihi. Nah, artinya ilmu ini sebagai penunjang. Maka seorang muslim harus tahu skala prioritas, mana yang harus dikedepankan di dalam perkara ilmu. Ada ilmu tujuan, ada ilmu alat, atau ilmu maksudun li ghairihi, atau ilmu wasilah, penunjang. Nah, penunjang ini untuk memudahkan kita memahami ilmu tujuan tadi. Yang kedua ini merupakan tangga, jembatan. Nah, kalau kita enggak melewati jembatan ini, ya enggak akan tiba di garis finish. Kita enggak akan faham. Kita enggak akan sampai kepada tujuan ilmu. Nah, maka ilmu alat ini sarana, nah, harus difahami bagi penuntut ilmu supaya dia bisa untuk memahami ilmu tujuan dari fikih ataupun akidah. Apa saja? Nama ilmu alat atau ilmu prasarana atau sarana di sini. Mungkin kalau tafsir adalah ilmu usul tafsir. Nah, ilmu tafsir itu tujuan. Alatnya adalah usul tafsir, pondasi di dalam tafsir. Di dalam perkara hadis, hadis mungkin tujuan. Perantaranya apa? Adalah ilmu mustalah yang disebut dengan ilmu dirayah. Yaitu mengenal, memahami, nah, apa itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, kemudian sifat-sifat beliau. Dengan ini kemudian dia berusaha untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang sahih diambil, yang dhaif supaya untuk diketahui, untuk supaya difahami. Ini dalam perkara hadis. Begitu pula mungkin di dalam perkara fikih. Fikih itu tujuan. Alatnya kita memahami ilmu fikih adalah mempelajari usulul fiqh dan mempelajari qawaid al-fiqhiyah. Ada ilmu pondasi fikih, ada ilmu kaidah-kaidah fikihiyah. Yang itu semua komponen yang dirangkum dari beberapa permasalahan fikih menjadi satu kaidah. Ini dalam perkara fikih. Begitu pula dalam perkara bahasa. Sama juga. Di sana ada apa? Nahwu. Di sana ada sorof. Nah, kemudian di sana ada balagha, bayan, nathar, syair, ilmu al-arud. Nah, sehingga bahasa Arab ini ilmunya luas sekali. Tapi yang terpenting ilmu alat adalah nahwu dan sorof. Ini ilmu kalau kita lihat dari dua sudut. Sudut pandang hukum dan dari sudut pandang apa? Kedudukan. Nah, fadhalu.
Kemudian Ustaz, seberapa besar urgensi ilmu-ilmu alat tersebut bagi seorang yang sedang belajar agama?
Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, artinya ini untuk memudahkan. Tanpa ilmu alat, bisa jadi seseorang akan terombang-ambing. Sebagaimana manusia yang mengedepankan ilmu inti, mengakhirkan ilmu alat. Dengan mudah dia akan terjatuh kepada fitnah. Dengan mudah dia akan terjatuh kepada kesalahan. Kenapa? Karena dia membangun rumah tanpa pondasi. Ini ringkih. Nah, sebagaimana perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Di dalam perkara hadis saja. Nah, al-fiqh bimanzilati al-ra'as. Bimanzilati al-bina. Fiqh itu seperti rumah. Wa ilmul hadith, ilmu hadith ini seperti kan asas. Fa ayyu bina'in biduni asasin fahuwa munhar, kata beliau. Dan bangunan apapun yang enggak ditopang di atas pondasi yang kuat, maka akan hancur. Maka penting bagi kita untuk memahami ilmu alat. Sekedar, sekali lagi, membawa kita kepada ilmu tujuan tadi, fikih dan akidah. Nah, Imam Malik pernah ditanya mengenai perkara ilmu, beliau mengatakan apa? Kulluhu khair, ilmu itu semua bagus. Walakin undur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatik fatlubhu. Tapi engkau lihat apa yang engkau butuhkan pada siang dan malammu. Maka itulah yang engkau pelajari. Nah, maka sekali lagi ikhwan yang fitakumullah, butuh kita untuk memahami ilmu alat karena itu sebagai penunjang supaya kita memiliki ilmu yang kokoh, tidak gampang apa ringkih ataupun roboh seperti itu.
Kemudian Ustaz, bagi orang-orang yang sedang mempelajari ilmu alat tersebut, mungkin dari mereka ada yang beranggapan atau merasa kesulitan dalam mempelajari ilmu alat tersebut sehingga mereka lebih memilih darinya, itu bagaimana Ustaz?
Semua ilmu sebetulnya mudah. Tidak ada perkara agama ini yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mengingat. Perintah Al-Qur'an ini apa? Mudah. Tergantung persennya sekarang. Nah, itu sekali lagi kembali kepada apa? Semangatnya seseorang. Gigihnya dia di dalam mencari ilmu. Ilmu ini tidak bisa instan diambil secara keseluruhan. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ucapan yang sangat indah sekali. Man ramal ilma jumlah, dhahabanu jumlah. Barang siapa yang mau mengambil ilmu secara langsung, maka akan hilang secara langsung. Maka ilmu diambil step by step. Yani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka bertahap. Maka sekali lagi, yang beranggapan bahwasanya ilmu alat itu sulit dikuasai, mudah. Tapi sekali lagi butuh waktu. Gak bisa kemudian sehari dua hari. Nah, begitu pula butuh keseriusan. Nah, kita pernah dapat faedah bahwasanya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau mempelajari qatrun nada sampai 5 kali baru faham. Sekali bersyekh Muqbil muhaddits dari negeri Yaman mempelajari qatrun nada 5 kali kitab baru faham. Bahkan salah satu pengajar kita dahulu di Yaman mengatakan, nah, salah satu gurunya mempelajari Tuhfatus Saniyah, merupakan buku nahu yang paling dasar, buku nahu yang paling mudah, sampai 11 kali. Nah, sampai apa? 11 kali. Sehingga mereka menjadi nuhat, ahli nahu, ahli bahasa. Nah, maka sekali lagi dibutuhkan keseriusan dan dibutuhkan apa? Kontinuitas. Terus-menerus, semangat. Tidak patah arah. Dan tidak putus asa. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah juga sama dalam perkara hadis. Nah, pernah ditanya oleh muridnya, "Hal indaka dawa'un lil-hifz?" Beliau punya kekuatan hafalan super power. Sampai dikira beliau ini punya jamu. Beliau ini minum obat. Nah, maka ditanya, "Hal indaka dawa'un lil-hifz?" Kata Imam Al-Bukhari, "La a'lam syai'an min dzalik." Aku tidak tahu itu semuanya. Tidak ada istilah untuk menguatkan hafalan, ada herbal ataupun obat penunjang. Innama nuhmatu talib wa mudawamatun nazar. Keseriusan pelajar dan terus-menerus membaca. Terus-menerus melihat. Terus-menerus mempelajari. Terus-menerus mengulang. Jadi membuat seseorang mudah bisa. Wallahu ta'ala alam. Nah.
Kemudian apakah di sana ada kiat-kiat atau tips Ustaz untuk menguasai ilmu alat agar seorang itu merasa mudah seperti itu?
Nah, ibda bi sigharil ilmi qabla kibari. Mulai dari ilmu yang sedikit, ilmu yang ringan sampai kepada apa? Nah, ilmu yang dosisnya lebih besar, lebih tinggi dalam semua bidang ilmu. Contoh nahwu, dia belajar itu fasaniyah. Setelah selesai itu dia fahami, tidak faham mungkin dia ulangi lagi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "An-nahwu babuhu kal hadid." Nahwu ini seperti pintu dari besi. Tapi kalau engkau sudah bisa buka pintu ini yang dari besi, akan memudahkan untuk masuk ke dalamnya. Jadi seperti itu. Setelah Tuhfatus Saniyah mungkin lanjut kepada Jurumiyah atau Mutammimah. Nah, begitu pula setelahnya mungkin Qatrun Nada. Begitu pula setelahnya mungkin Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dalam semua ilmu alat, begitu pula ilmu mustalah. Mungkin dimulai dari Baikuniyah. Kemudian Tadhkirah. Atau Al-Ba'ith Ulumul Hadith. Nah, atau setelahnya. Mempelajari seperti Al-Mawqidhah, kitabnya Imam Al-Dhahabi, dan terus ini berlanjut. Begitu pula usul fikih dan qawaid fikih. Nah, apa yang terakhir?
Nah, mungkin ada sedikit nasihat dari Ustadz bagi para santri yang sedang menekuni ilmu alat, diantaranya misalkan ilmu nahwu. Apakah di sana ada tingkatan atau tahapan dalam mempelajarinya? Dan kalau iya, maka dari mana kita bisa mengawalinya, Ustadz?
Ini barusan sudah kita jawab. Tapi perlu diketahui, barakallahu fik, jangankan kita, ya, orang Arab sendiri, apalagi zaman sekarang, bahasa mereka kacau balau. Mungkin bisa dikatakan persentase sangat kecil sekali yang berbicara bahasa Arab dengan fusha, sesuai dengan grammar dan tensesnya, sesuai dengan aturan nahu sorofnya. Nah, makanya oleh sebab itu kenapa kok ada ilmu nahu, padahal agama ya juga Al-Quran dan As-Sunnah turun di Arab, mereka bicara bahasa Arab. Perlu difahami, ketika sudah terjadi perluasan kekuasaan kaum muslimin, ikhtilat al-alsun baina lisanil Arab wa lisanil Ajam. Nah, bercampur baurnya antara orang Arab dengan orang asing. Mereka menaklukkan Persia, Persia bahasa sendiri. Mereka menaklukkan negeri Syam, mereka juga bahasa yang lain. Karena percampuran ini, bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena mereka menikah dengan orang asing tersebut, atau bermuamalah, sehingga anak keturunannya sudah tidak lagi menggunakan lisan ayahnya. Nah, sehingga terjadi banyak kesalahan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, di antaranya terjadi kepada anaknya seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Duali atau Abul Aswad Ad-Dili. Nah, rahimahullah, seorang tabi'in. Suatu ketika dia berada di atas atap rumahnya, inda syarafatid dar. Rumahnya orang Arab, atasnya terbuka, ya. Si anak nazarat ila sama. Si putrinya ini melihat ke atas langit. Fa'ajabat hanujumuha. Terkesimak dengan barakallahu fikum bintang yang indah. Kemudian dia mengatakan, ma ajmalus samai. Maksudnya dia betapa indahnya bintang, betapa indahnya langit ini. Tapi dia salah menyebutkan harokat. Salah harokat, salah arti dalam bahasa Arab. Nah, ketika dia mengatakan, ma ajmalus samai, bukan takjub. Ini pertanyaan. Nah, karena ajmalu yang mestinya fathah didhammahkan. As-sama'a yang mestinya fathah, dia kasrohkan. Maka ini pertanyaan. Walaupun kata-katanya sama. Maka sang ayah menjawab, nujumu. Jadi ma'ajmalu zama'i. Artinya akhirnya apa? Manakah yang paling indah di langit ini? Padahal maksudnya dia untuk apa? Takjub. Maka ayahnya mengatakan, nujumu yang paling indah di langit ini adalah bintang-bintangnya. Kata si putri, ya abadi innama aradu an ata'ajjab. Wahai ibu, ayah, aku ini pengen takjub. Kata sang ayah, iftahi faki, buka mulutmu. Ma ajmalas sama. Jadi, as-sama difathahkan, bukan dizammahkan. Ini satu. Kejadian yang lain, ada beberapa orang membaca Al-Quran salah. Nah, inna allaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, dia dibaca Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri minal musyrikina wa rasulihi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kaum musyrikin dan juga berlepas diri dari Nabi SAW. Ketika sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian beliau membuat satu aturan. Mestinya bacaan itu apa? Bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Ini dia bacanya. Harakat yang berbeda. Sehingga artinya pun jomplang sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kaum musyrikin dan juga berlepas diri Rasulnya. Berbeda arti. Maka kata Umar ibn al-Khattab, la yakra al-Quran illa man yuhsinil Arabiyah. tidak membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran kecuali orang yang memahami betul bahasa Arab. Karena akan merusak maknanya ini. Ya. Oleh sebab itu, pada zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, memerintahkan kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali dengan mengatakan, innal kalama harfun wa ismun wa fi'lun. Wahai Abu al-Aswad, sesungguhnya ucapan Arab terdiri dari huruf, nama, dan kata kerja. Huruf, isim, dan fi'l. Unhu hadhan nahwa. Kau buatkan nahu aturan ini. Maka mulailah Abu al-Aswad ad-Du'ali menulis kitab nahu. Jadi yang pertama kali menulis kitab nahu siapa?
Abu al-Aswad
ad-Du'ali. Dia mulai babu ta'ajub. Setelah itu memulai, setelah babu ta'ajub, beliau masuk ke dalam inna wa akhwatuha. Nah, wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, insyaallah mungkin cukup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan antum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
Amin.
Baik para pendengar, sahabat siap pendengar Radio Indonesia 91,8 FM. Demikian telah kita simak bersama sebuah acara bincang indah berfaedah bersama Satiza dengan tema pembahasan kiat-kiat menguasai ilmu alat. Semoga dari acara yang telah kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan juga kita bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapat ini. Amin. Baik, kita cukupkan acara kita di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas memohon undur diri dari ruang dengar para pendengar semua dan kami memohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar maka datangnya dari Allah dan apa yang salah maka datangnya dari diri kami pribadi dan juga syaitan dan kami memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullahu khair.